بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال ملكستو أجوكتان ياسي وليبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بضا مانتاتكو مغلي دونتان وحاكمدا دولد إيران أو ويركي وقوحو قناح حليكو قادي مغالوين كيهودا احتلال كيكو هستان باك ستين حرون تعلمي باريستا صهاينة دا التلابيب ملتريغ يهودا أو سيودا دو قيمها أو كجيسان يو ودن كإيران يقرحيا دواوين أو قردو لغا مغلي مغالا دا دهران إذن كاكعان كإيران أو ديقنين أدريدت كيهودا إدقن آغار كحرومها نوغليار كإمامول كيسوغير إسرائيل dad sahayna ah oo wali laga baadi goobayo burburka goobihii xalay la beegsaday halkeysa ayuu dhan yahay qasaaraha dhinacyada kala gaaray muddo 3 maalin oo dagaal ah ciidanka cirka maamulka sahaynada oo beegsi joogta ah ku haya saraakiisha military ee Iran ayaa duqeyma culus oo xalay lagu beegsaday wasaaradda difaaca xukuumadda Tehran maxaa dhici kara hadii Iran ay xirto marin biyoodka muhiimka ah ee Hormuz qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka ku falanqeyn doonaa ee mar kale ku soo dhawaada caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالين ما حداه تاريخ دوكو بجنتها السجال يتبنك دول حج سنة داكونا فربقول أفرتن إلى حجري مركلة كوسو دوادا برامش كا عالم اليوم دجال كود حياة دولدا إيران إمام ملك جمستا يهودا يا جلي مالين كيس دحاد وحريره يدو هبين كي حلي ظهران أي قاديم تكمده هو الردي وجوح جناء لوجو بقصدين بقالوين كا احتلال كجهستان دول كفلسطين إلا لبا موجود أو وراء هي وركو شيغيان إلا قو بيقصدين بقالوين ووين أو يكمي ديهين حيفا إيا تلابيب قلبك الدفاع هودا مرايكا كفر سبيا إلو يقانو ثادك إيا كان باتريوتك يهودا أيانا مركا لكوهر كفاي عالم كاكدي مركي سواريق دا إيران إيا 6 دقيقة أو بيقصدين أهدافتي لو قرشيي معدك علم باريستا صهاينة دا أو كيا لتلابيب إيا كمي دا قوباها لبيقصدي يدو سيدو كلادك دا يسلدقي عدن أو كيا لحيفا إلا كلمين ورى سواريق muqaal lagu faafiyey mareegaha internetka ayaana muujinayay burbur aad u baaxad weyn oo ka dhashay weeraradii xalay maamulka yahuuda ayaa tafatir adag saaray warbaahinta ka soo baxaysa gudaha iyadoo amar lagu bixiyay in la faafin karin dhacdooyinka inta maamulku uu ogolaado mooye mid ka mid ah maamulayaasha talaabiib ayaana sheegay in ilaa hadda ay xaqiijeen dhimashada ilaa 6 ruux dhaawacuna uu gaarayo in ka badan 250 kale halka burburka hoostiisa ay ku jiraan ilaa 34 kale dankiisa militariga maamulka yahuuda ayaa sii wada howlgalada uu ka fulinayo gudaha Iran duhurnimadii maanta ilaa galabta ayaana waxaa caasimada laga maqlay qaraxyo aad u waaweyn iyadoo qalabka difaaca hawada Iran uu isku dayay inuu ka hortago gantaalo bayaanka soo baxay taliska ciidanka yahuuda ayaa lagu sheegay inay beegsadeen xarunta Nadansa iyo sidoo kale xarumo kale oo ay ku keedsanaayeen nafto iyo gaas warbaahinta sahaynada waxay dhankeeda ku warantay in warshadaha hubka nuclearka Iran aysan wali wada gaarin duqeymaha dowliyaasha ciidanka ciirka ay isku dayayaan inay ka gudbaan difaaciyada hore ee xarumaha dhulka hoostiisa ku yaala si loo burburiyo warshadahaasi. Dowladda Iran waxay dhankeeda sheegtay in dowladda Mareykanka ay taageero degdeg ah siinayso militariga Yehuda. Abbas Araqdi oo ah wasiirka arrimaha dibadda oo hadlaya ayaana yiri weerarka Israa'iil ay fulisay ma suurtagaleen la'aanta taageerada Washington. Waxaan haynaa cadeymo muujinaya in ciidanka Mareykanka ee gobolka ku sugan ay taageero siiyeen. Dhanka kale waxaa baaqday wadahadalkii nuclearka oo maanta waxaa la filayay in Masqad uu ku dhexmaro dowladda Mareykanka iyo xukuumadda Tehran, maadaama Iran ay sheegteen wadahadalkaasi aysan dib ugu soo laaban doonin iyada oo la kulmaysa weeraro. Dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha oo dhacdooyinkan ka hadlaya ayaa sheegay in Beijing ay garab taagan tahay Tehran. Shiinuhu wuxuu taageersan yahay Iran inay difaacdo madaxbanaanideeda qaran, ilaaliso xuquuqdeeda iyo danaheeda sharciyeysan, isla markaana ay hubiso badbaadada dadkeeda.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها وياحين قد فحت غواليها.
Maxay Iran xalay u adeegsatay weeraradii ay ku qaaday gudaha magaalooyinka Yahuudda ay ixtilaalka ku haystaan? Sidee mar kale difaaciida Mareykanka iyo kan Yahuudda ay mar kale xalay ugu hor ku feen caalamka? Arrimahaas waxa ay nala falanqeynaya oo aan soo dhaweynaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih. Haye Maxamed.
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay Suhayb. Sida aan warbixinada aan ku dhigaysanaba, dowladda shiicada Iran xalay waxay qaaday mar kale mid ka mid ah weeraradii ugu xoognaa abid taariikhda ay ku beegsato maamulka sahyuuniga ay xoogga ku haysta dhulka muslimiinta Falastiin. Wakaaladaha wararka tirada badan ee xukuumadda Iran ay gacanta ku hayso iyo warbaahinta rasmiga ahba iyo mas-uuliyiin waxay xaqiijiyeen in ay adeegsadeen qaar ka mid ah sawaariikhdooda casriga ah, waxaana ka mid ah saaruuqa loo yaqaano Khaybar nuskhadiisa afaraad oo ka mid ah sawaariikhda Iran ay hormarisay oo hadda ku shaqeeya garaadka macmalka ah. Saaruuqan dowladda Iran waxay ku dhawaaqday in ay dib u casriyeysay 22 September sanadii 2017, wuxuuna ka mid noqday jiilka koowaad ee sawaariikhda loo yaqaan Khorshmahar 1. Waxaa sawaariikhdan markii ugu horeysay la hindisay oo lagu fikiray in la sameeyo sanadii 1988, kolkaas oo soo gabagabeeyay dagaalkii u dhexeeyay Iraq iyo Iran, laakiin 2017 ay Iran saaruuxan ay wajiga cusub iyo taqniyad ama casriyeyn caalami ah ku sameysay, taas oo ka dhigtay inay ka mid noqoto dowladaha ugu muhiimsan ee leh sawaariikhda ugu casrisan ee balistika oo dowladda shiicada Iran ay gacanta ku haysa. Suhaybo, saaruuxan xalay uu cadaro ayuu ka dhigay dhulka Yahuuddu xoog ay ku haysato. Sanadii 2019 Khaybar laba ayay Iran ku dhawaaqday inay farsameyso. Saaruuxan wuxuu qaadi karaa mawaada mutafajiraadka walxaha qarxa oo gaaraya 20,000 oo tan. 2025 bishii May ee lasoo dhaafana, dowladda Iran waxay sidoo kale soo saartay jiirka saddexaad ee isla saaruuqan loo yaqaano Khaybar. Haddii aan eegno inta wax ka dili karo, 1,500 ilaa 1,700 oo kiilomitir ayuu wax ka dili karaa. Wasaaradda Difaaca ee dowladda Iran waxay sheegtay in saaruuqan dheerkiisu uu yahay 13 meter, wuxuuna khilaafka hawada marka uu marayo awood uu leeyahay in marka hadafkiisa uu u dhawaado uu qoraansado. Sida caadiga sawaariikhda marka aan arkayno hawada ay u baxaan, laakiin Khaybar waxaa laga sheegaa aalada teknolojiyada oo satellite-ka ay ku xiran yahay, marka hadafkiisa uu u dhawaado ayuuna qoraansanayaa, wuxuu ka dhumanayaa ayaa la yiri dhammaanba qalabka difaaca hawada. Marka saaruuqa Khaybar xalay wuxuu ka mid ahaa hubkii casriga ah ee Iraniyiintu ay u adeegsadeen duqeymihii aadka u xoogganaa ee ka dhacay magaalada Talaabiib iyo hareeraheeda. Sawaariikhda kale ee xalay la adeegsaday waxaa ka mid ahaa saaruuq loo yaqaano Cimaad. Cimaad isna wuxuu u dhow yahay midka aan ka soo sheekeynay loo yaqaano Khaybar, isna wuxuu wax ka dili karaa fogaan dhan 1,700 km ilaa 1,500 km, laakiin muwaasafaadkiisa ayaa wuxuu ka guda ballaaran yahay midka Khaybar. Waxaana Iran ay ugu magac dartay sargaalkii Yahuuddu ay ka dishay ee la oran jiray Cumaad Muqniya, oo ka mid ahaa garabyada Iran ee waddanka Lubnaan, ururka Xisbullah isku magacaabay. Saaruukhan waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay hubka fataaga ah ee Iran ay ku qalabaysantahay, oo sida aadka ah ay kaga baqayaan Maraykanka iyo maamulka Yahuudda Sahyuuniyadda. Camaliyadii Wacdu Saadiq waa u adeegsatay dowladda Iran sanadii 2024, laakiin nuskhadan cusub ee fataaga ah hadda ayay adeegsanaysaa. Suheebo sidoo kale sawaariikhda casriga ah ee ciidanka cirka Iran uu adeegsaday xalay waxaa ka mid ahaa saaruukha loo yaqaano Qaadir 1. Waa dhowr sawaariikh oo ridada fog iyo ridada dhexaba isugu jira, laakiin xalay waxay adeegsadeen baa la yiri midka ridada fog. Ciidamada Iran ayaa lagu qalabeeyey sanadii 2013. Saaruukhan wuxuu ku shaqeeyaa gaaska culus, taas oo sababaysa in xawaarihiisu uu aad u dheereeyo, kadibna uu geysto awood burburin oo aad u sareysa. 2013 markii la sameeyey, fogaantiisu ma dheereen 300 km ayuu wax ka dilayay, laakiin hadda waa la kordhiyey ilaa iyo uu soo gaari karo dhulka Yahuuddu heysato ee Falastiin, taasoo ka dhigan inuu jibaaxayo wax ka badan 1,000 km. Hadda waxaa lagu xiray baa la yiri qalabka casriga ah, wuxuuna si toos ah ugu xiran yahay sateliteka. Iran waxay ka mid tahay dowladaha ugu waaweyn ee leh sawaariikhda ridada fog iyo midda ridada dhexaba. Xalayna waxay soo bandhigtay awooddeeda wax burburin. Saraakiisha maamulka Yahuudda ku dhowdan waxay sheegeen inaysan malaysanaynin in awood noocan ah ay leedahay. Falanqeeyayaasha milatariga waxay sheegayaan in haddii sidaan sawaariikhda Iran ay u sarreyso, ay awood ay u hesho soo saaridda bam nuclear ah, ay ku guuleysan karto in si fudud bartilmaameedyadeeda ay u weerarto oo ay u haleesho. Sidoo kale waxaa la sheegayaa inay haysato 3 sawaariikh oo iyadu aad ay u qariso baa la yiri, oo gaari karo 10,000 km, waana fogaan aad u dheer. Sidaan ognahay sawaariikhda balistika 13,000 km wax ka dili kara waxaa haysta dowladaha kale ah Maraykanka, Ruushka, Shiinaha, Ingiriiska iyo Faransiiska. Waxaa la leeyahay Iran iyo Hindiya ama Pakistan ayaa ku soo xigo oo sawaariikhdooda laga yaabo inay wax ka dilaan 10,000 km, halka dowladahaas aan soo sheegnay 13,000 km ay wax ka dili karaan. Markaas sawaariikhda Iran sidaan ayaa hadda falgalkooda loo arkay. Markii hore waxay ku ekaayeen oo kaliya tijaabooyin ay ku soo bandhigaan warbaahinta, waa laga qeyl dhaarmi jiray, laakiin hadda waxay keeneen ficil ahaan ay u soo bandhigeen awoodda burburin. Mid ka mid ah sawaariikhdan oo ah saaruukha Khaybar oo ku dhacay dowladka magaalada Tel Aviv, hal goob uu ku dhacay wuxuu burburiyey wax ka badan 15 guri oo guriga ugu yar uu yahay 6 dabaq. Taas waxay ka dhigan tahay in burburkiisu uu yahay mid aad u sarreeya oo halaag geysan karo meeshii lagu bartilmaameedsado. Sidoo kale Suheybo, waxaa xusid mudan in qalabka difaaca cirka Yahuudda uu qaban waayey 3 saaruukh ee xalay la adeegsaday. In ka badan 10 saaruukh ayay Iran xal soo riday, mana jirin hal ka mid ah sawaariikhdan casriga ah oo qalabka taadka loo yaqaano iyo kuwa loo yaqaano Patriot oo dhammaantood Maraykanka uu farsameeyo intana ma qabanin, oo ay ku guuldareysteen inay qabtaan. Arintaas waa midda ay ka walaacsan yihiin Maraykanka iyo Yahuudda Sahyuuniyadda.
Waa tahay Maxamed, inta ay weeraradan socdeen, Yahuuddu waxay beegsatay qaar ka mid ah warshadaha nugliyeerka Iran. Ma jiraan tallaabo taas la mid ah oo dhinaca kale uu qaaday?
Ilaa hadda ma cadda in Iran si toos ah u beegsatay keedadka nugliyeerka ama xataa warshadaha nugliyeerka tamartiisa soo saara ee Yahuudda, laakiin xalay warar soo baxay waxay sheegayeen in duqeymo ay ka dhaceen halka loo yaqaano saxaraha Annaqab. Saxaraha Annaqabna waxaa ku yaala warshadda ugu weyn ee nugliyeerka soo saarta ee Yahuuddu ay leeyihiin. Isbuucii la soo dhaafay, warbaahinta dowladda Iran waxay faafiyeen in dokumentiyo iyo wataa'iq sir ah ay heleen sirdoonka Iran satellite-kan oo soo muujiyey, kuwaas oo sheegayay in la helay halka Yahuuddu ku kaysato hubka nugliyeerka. Xilligaas waa xilligii meel dhexe ay marayeen wadahadaladii u dhexeeyay Maraykanka iyo Iran ee ku saabsanaa xadinta nugliyeerka. Xalayna xubin ka tirsan baarlamaanka Iran kana mid ah guddiga amniga qaranka ee Iran ayaa wuxuu ku hanjabay in haddii weerarada noocan ay sii socdaan Iran ay ku qasbanaan doonto inay beegsato warshadaha nukleerka ee loo yaqaan Dimona ee Yuhuuddu ay leedahay, kuwaas oo dhaca saxaraha Naqab ee dhulka Falastiin ay Yuhuuddu gumaysato. Xildhibaankan wuxuu sheegay in ay sameyn doonaan qaniinyo ayaa ka fujisa oo ah in haddii la beegsaday warshadahoodii hubka nukleerka, iyana ay beegsan doonaan warshadaha hubka nukleerka ee maamulka Yuhuudda. Ninkan wuxuu ka tirsan yahay guddiga amniga qaranka ee baarlamaanka Iran, hadalkiisana lama dhayalsan karo, wuxuuna jawaab celin u ahaa war ka soo yeeray wasiirka difaaca ee Yuhuudda oo ahaa inay gubayaan magaalada Tehran oo idil. Marka haddii quwadahan ay dhanka warshadaha tamarta nukleerka iska beegsadaan, ayaa waxaa cirka isku sii shareeri doona colaadda ka taagan mandiqada loo bixiyay Bariga Dhexe. Shakina kuma jiro ayay falanqeeyaasha milatarigu leeyihiin in Iran awood ay u leedahay beegsashada warshadaha hubka nukleerka ee Yuhuudda, laakiin ma heli kartaa macluumaad iyo jawaasiis ee ku dhex darsatay Yuhuudda? Taas ayaa ah su'aasha la isweydiinayo. Haddii ay hesho jawaasiis u fududeysa soo helidda bartilmaameedyadaas, shaki kuma jiro inay awoodo inay adeegsato sawaariikhdeeda istaraatiijiga ah oo ay ku beegsato warshadaha hubka nukleerka. Waxaa kaloo dhici karta in intaasba aan la isla gaarin oo Donald Trump iyo dowladaha kale ee saliibiyiinta ee mandiqada ka jira ay qalqaaliyaan wadahadallo nabadeed oo dagaalkan lagu soo gabagabeynayo. Suheyba, waxaa kaloo xusid mudan in ciidanka ilaalada kacaanka Iran uu digniino u diray dadka Yuhuudda ah ee ku sugan meelaha ay ku yaalaan warshadaha nukleerka iyo kaydadka naftada. Ciidanka Iran waxay leeyihiin dadka rayidka Yuhuudda waxaa u baaqaynaa inay ka fogaadaan meelahaas hubka nukleerka ee Yuhuudda uu yaalo iyo kaydadka naftada, sababtoo ah waxay bartilmaameed u yihiin ciidamada Iran. Tanina iyana waxay jawaab u tahay war ka soo baxay ciidanka Yuhuudda oo dadka Iraaniyiinta ugu baaqaya inay ka fogaadaan warshadaha nukleerka iyo maraafiqda iyo kaydadka shidaalka ee maamulka Iran, kaas oo bartilmaameed u ahaa lagu yiri ciidamada Yuhuudda. Marka labada dhinac waxay isugu hanjabayaan nukleerka oo bartilmaameed u ahaa ciidanka Iran. Waxaa la hubaa horta Yuhuudda inay haysato dhowr qunbulado oo nukleer ah, inkastoo aysan tijaabin, haddana waa la hubaa. Taas oo sirdoonada way xaqiijiyeen, Iran ma hubana inay haysato bambaanooyinka nukleerka, laakiin waxaa la hubaa inay haysato hub kiimikaal ah iyo sawaariikh istaraatiiji ah oo Yuhuuddaba ay ku tijaabsatay.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag. Saddex maalin oo dagaalaha kadib, maxaan ka ognahay qasaaraha dhinacyada kala gaaray? Mase dhici kartaa in dowladda Maraykanka ay dagaalkan si toos ah u soo farageliso? Qodobkaas waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi uu inoogu soo ururiyey warbixinada iyo maqaalaadka kala duwan ee wargeysyada dunida ka soo baxa ay ka daabaceen xiisadda u dhexaysa maamulka Yuhuudda iyo dowladda Iran.
Suheybood, maadsan tahay. Waxaad dhegeystayaal ku soo dhowaataan falanqeyntan oo aan uga hadli doono ilaa dhowr su'aalood oo ay wax iska weydiiyeen qaar ka mid ah joornaalada ugu waaweyn caalamka sida Bloomberg, Washington Post, New York Times, The Guardian iyo kuwa kale oo fara badan. Haddii aan u gudagalno su'aasha koowaad, waxay noqonaysaa ma laga yaabaa in Maraykanku uu soo galo dagaalkan ka dhex ololsan dowladda Iran iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda? Haddii uu soo galase, maxaa dhici kara? Warbixin uu daabacay wargeyska Bloomberg ayaa muujinaysa in Maraykanku uu hadda ka qayb qaadanayo difaaca maamulka gumaystaha Yuhuudda, isagoo ka hortegaya qaar ka mid ah gantaalada ka imaanaya dhanka xukuumadda Tehran. Si kastaba ahaatee, ay majaladu leedahay, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu ka digayaa in la qaado tallaabo toos ah oo uu Maraykanku kaga qaybgalayo xisadan ka dhax ololsan labada dhinac waa maamulka gumeystaha Yuhuudda iyo dawladda Iran isagoo dabcan rajo ka muujinaya wada hadal diblomaasiyadeed oo uu la yeesho dhanka Tehran hadaba su'aashu waxay tahay hadii midaas ay suurageli weydo oo Mareykanku si rasmi ah dagaalkan u soo galo maxaa dhici kara filashada koowaad waa in colaadu ay ballaarato saameynta ay geysanaysana ay si xawli ah u fido marba marka ka dambeysa Bloomberg waxay leedahay Iran waxay adeegsan doontaa awooddeeda buuxda oo idil iyadoo gantaaladeeda horumarin ku sameyn doonta marba marka ka dambeysa waxaa sidoo kale qalqal geli doona ay leedahay warbixintu marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz waxaa sidoo kale mar waliba filasho loogu jira weerar baaxad leh oo lagu beegsado saldhigyada Mareykanka ee gobolka arqalad ku timaada wada hadalka Iran iyo Mareykanka ee barnaamijka nuclearka iyaduna waa caqabad kale oo la saadaalinayo in ay timaado hadii xukuumadda Washington ay go'aansato in si toos ah ay ugu soo biirto hardanka ka dhex ololsan labada dhinac waxay mar kale in majalladu ku soo laabaneysa nuqdo aan horey u soo xusnay oo ah beegsiga saldhigyada Mareykanka ee gobolka Iran waxay si toos ah ugu hanjabtay ay warbixintu leedahay in ay bartilmaameedsan doonto dhammaan saldhigyada Mareykanka hadii ay dareento faragelin toos ah oo uga imaaneysa dhanka dawladda Mareykanka iyadoo dhanka kale war hadda soo dhacay uu sheegayo in wasiirka arrimaha dibadda Iran uu yiri weerarada Israa'iil ay ka fulisay gudaha Iran ma suuragelayaan la'aanta taageerada Washington waxaan haynaa cadeymo muujinaya in ciidamada Mareykanka ee gobolka ku sugan ay taageero buuxda siinayaan Israa'iil su'aasha labaad waa qasaare maaliyadeed intee le'eg ayaa gaaray Iran iyo maamulka gumeystaha Yuhuudda warbixin uu daabacay wargeyska Time ayaa sheegaysa in labada jaanib ay la kulmeen qasaare xoogan walow aysan jirin ay warbixintu leedahay tirakoob guud oo muujinaya xadiga qasaare ee dhinacyada Iran oo kale waxay la kulantay hoos u dhac ganacsi oo dhanka shidaalka ah iyadoo saameyn dhaqaale oo ballaaran uu ku yeeshay howlgalada uga imaanaya dhanka maamulka gumeystaha Yuhuudda xukuumadda isku magacowday Israa'iil ayaa dhankeeda jiriradu waxay sheegaysaa in qasaare badan ay kala kulantay dagaalkan waxaana la xusayaa in qarash gaaraya ilaa 1.5 bilyan oo dollar ay ku weysay abaabulka iyo qorsheynta howlgalkan soo bilowday 13-kii Juun ee sanadkan 2022 labada dhinacna waxay gunaanidkii wajahayaan ayuu wargeyska Time leeyahay saameyn dhaqaale oo ka dhalatay falcelinadooda military iyadoo suuqyada caalamka sida shidaalka iyo saamiyada kalena laga dareemayo saameyn xoogan su'aasha saddexaad ee inta badan majalladuhu ay isweydiinayaan waa maxaa la gudboon dowladaha khaliijka warbixin uu daabacay wargeyska Ingiriiska ka soo baxa ee The Guardian ayaa tilmaamaysa in dowladaha khaliijka looga baahan yahay arrimo dhowr ah oo isbarkan iyagoo waqti xaadirkan walaac xoogan ka muujinaya in dagaalka saameyn dhaqaale oo intan ka ballaaran uu ku yeesho jawaanibta kala duwan ee gobolka ilaalinta marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz waa mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee la doonayo in dowladaha khaliijka ay diirada saaraan inta xiisadan ay ka dhex ololsan tahay Iran iyo maamulka gumeystaha Yuhuudda arrimaha kale ee la gudboon ayay majalladu ku sheegaysaa in dowladaha khaliijka ay ku qasban yihiin in waqti xaadirkan ay sameeyaan aragtiyo iswadaarsi degdeg ah iyo in miiska wada hadalka ay soo fariistaan si ay u gorfeeyaan xiisadan maadaama masiirkooda uu u muuqdo mid dagaal ka sii dhacaya hadii ay sii karar qaadato colaadda u dhexeysa dowladda Iran iyo maamulka gumeystaha Yuhuudda waana sida uu leeyahay wargeyska The Guardian waa in dowladaha khaliijka ay dhexdhexaad ka ahaadaan waxan oo idil difaacaan danahooda dhaqaale isla markaana ay gacan ka geystaan sidii ay u soo dabaalin lahaayeen xasiloonida gobolka oo ay iyagu dan ugu jirto waxaa sidaas gunaanadkii lagu yiri maqaalka ka soo baxay wargeyska The Guardian ee su'aasha ugu dambeysa ee inta badan ay isweydiinayaan wargeysyada ay ka mid yihiin Business Insider, Bloomberg iyo The Guardian mar kale waxay tahay sidee shacabka maamulka gumeystaha Yuhuudda u arkaan xiisadan qaar ka mid ah shacabka waxay tani u arkaan ay warbixinna ay si wada jir ah u soo saareen jiriradahan leeyihiin inuu yahay guul siyaasadeed iyo mid military iyagoo u arkay in ay muujinayso awoodda maamulka gumeystaha Yuhuudda iyo sawaariikhdiisa ridada dheer dadka aragtidaas qaba ayaa lagu tilmaamay kuwa aad u yar waxa sababan ay warbixintu leedahay kuwa qaba cabsida iyo dhaawacyada maskaxeed ee ku aadan duulaankan horta leh ee uu qaaday maamulka gumeystaha Yuhuudda dad badan oo sahayna ah ayaa ka walaacsan ay warbixintu leedahay weerarada Iran lagu qaaday iyo sida magaalooyinka maamulka gumeystaha Yuhuudda ay bartilmaameed muhiim ah ugu noqdeen xukuumadda Tehran وحين وقت حاضر كان كعب سيقبان شعب فربضان او يهود إن سرو كعب بلاران اي كنتي ماذا وحيا لذا سو غاريا كابياشا نولوشا يا إلها كلا إيدقالي قناند كي فلانقينادو وحي ليهين حيصدن كليا ماهان مد او غار لبضا لنع ومملكو قميستها يهودا يا إسرائيل برسو وحي قطركو نقطي قود أحان حسيلوني ذا قبل كباريقا دحي إيدقالها عالم كا يضون بقدين تاوغو حوغني اي حد كجرتو مرنبيوت كهرمز filashada in howlgalku uu balaartana waa mid mar waliba sii saramareysa maadaama dhinacyada go'diisyadooda aysan sinaba u kala go'ayn tan iyo soo askumidii dagaalkan maalinimadii Jimcaha intaas ayaan ku hakinaynaa suheeb ee wargeysidan iyo falanqeynada kala duwan ee ay ku sameeyeen afartan su'aalood wadma santahay mar kale
ترنولكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنولكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب
وهجاك مسؤول كترسن دولة إيران أي شيء إن دهران أي كف كريس وإن حرتو مرنبيوت كمهم كأه هرمز هذا ما حن كنا قانا مرنبيوت كاس هدي اللي حرسة محادي عكرة كسو دوادا واربحين أرين كأدن أو قلن كأوقاتي ولكن حارث عبد القادر
أيضا أسيس عدان إسكاري مادة أو الحياة دولة الشيعة إيران يمام الكيهودة أيضا كلاو حصوف بحيا ولا عكو أدن سورة قال لماذا إن علاداني أي سامين هر له دليسو إسلامار كان هر سيادو باكسيغا كابيال دقالي غارهان كو لحريرا سريدة يوغاس كاي من دقادة خليجكا أو أهميت كاميدا قوبها ووقنيسا تمرت عالمكا أرنتان يا مركال ساحادا ديبوغو سو موجيساي مهمدا أولي همارن بيوتكا هرمزو كان أغو مهم سنة دوفين تتمرت أدونكا weerarkii yahuuda jimcihii la soo dhaafay ma aheyn mid si toos ah u beegsaday xarumaha shidaalka taas suuqa tamarta ka dhigtay inuu muuqdo mid degan si kumeel gaar ah hase ahaatee maalintii shalay sabtida waxa warbaahinta Iran sheegtay in dab uu ka kacay xarunta gaaska ee South Pars ee ku taal gobolka Bushehr kadib weerar la toosan yahay in yahuuda ay ka dambeysay oo lagu bartilmaameedsaday kaabeyaasha tamarta Iran South Pars oo mid ka mid ah calaasha ugu waaweyn ee gaaska rabaaniga ah ee adduunka waxaana xuduun u yahay dhaqaalaha Iran hadii la xaqiijiyo in weerarkan si toos ah u beegsaday xaruntaasi waxa laga cabsi qabaa sida ay sheegayaan falanqeeyayaashu inuu keeno koror weyn oo ku yimaada qiimaha shidaalka caalamka iyo in xisadda gobolka ay gaarto heer halis ah oo saameyn ku yeesha silsiladaha tamarta adduunka marin biyoodka Hormuz ayaa muhiim u ah dhoofinta ku dhowaad kala bar saliid laga dhoofiyo bariga dhexe khubaro la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in hadii ay colaad u sameeyso ganacsiga maraakiibta mara marin biyoodkan ay dhici karto in dunidu ay la kulanto qallaasi xagga tamarta ah warbixinada qaar ayaa sheegaya in xaaladdu ay sii kululaan karto maalmaha soo socda iyadoo aan la hubin halka uu ku dambeyn doono is-horfadhiga militari ee u dhexeeya Iran iyo Yahuuda taasoo macnaheedu yahay in uu sii kordho walaaca heerarka adduunka ee la xiriira amniga tamarta iyo xasiloonida wadamada khaliijka xarunta gaaska ee South Pars ee uu ka dhacay weerarka sida ay sheegeen warbaahinta Iran waxay dhacday xeebaha gacanka carbeed gaar ahaan meel u dhow xadka badda ee Iran ay la wadaagto dalka Qatar weerarkan dhacay maalintii shalay ee Sabtida ayaa sababay dab weyn oo ka kacay qaybta afraad ee warshada gaaska sida laga dhahan karo muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ee dalkaasi Iran wakaaladda wararka ee Tasniim oo lagu leeyahay Iran ayaa sheegtay in weerarka uu si gaar ah u beegsaday cutub ka tirsan wajiga 14-aad ee mashruuca South Pars taasoo keentay in la hakiyo wax soo saarka ku dhawaad 12 milyan oo mitir kubig oo gaas ah ilaa iyo inta dayactir iyo shaqo celin lagu sameynayo qaybta la beegsaday wasaaradda shidaalka Iran ee dhankeeda waxay ku dhawaaqday dhowr saacadood kadib weerarka in la xakameeyay dabkii ka kacay South Pars oo ah warshada la beegsaday iyo sidoo kale madaarka Bajarjam ee koonfur galbeed Iran weerarkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee yahuuda si toos ah ugu beegsato gobolka koonfureed ee Iran ee ku dhow gacanka carbeed taasoo muujinaysa marxalad cusub oo halis ah oo dalalka uu cagaha la sii gelayo dadka u dhun dalal xisada yahuuda iyo dowladda shiicada Iran ayaa halkan ka arka in dalalka uu sii fogaan karo gaar ahaan haddii weerarada ay bilaabaan inay si joogto ah u saameeyaan kaabayaasha tamarta ee muhiimka u ah dhaqaalaha gobolka iyo kan caalamka falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in weerarada noocan ay horseedi karaan koror weyn oo ku yimaada qiimaha gaaska ee saliidda caalamka maadaama xarunta South Pars ay ka mid tahay ceelasha ugu waaweyn ee gaaska adduunka. Dhankeeda, dowladda Iiraan waxa ay sheegtay inay daraaseynayso isla markaana si aad uga fiirsanayso xiritaanka marinka Hormuz iyo saameynta caalami ahaan ee tallaabada sareebi karto. Ismaaciil Kuuthari oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Iiraan ayaa sheegay in dowladdiisu si dhab ah uga fiirsanayso xiritaanka marin biyoodka istaraatiijiga ee Hormuz si ay tubisay wakaaladda wararka ee IRNA. Marka laga hadlayo muhiimadda marin biyoodka Hormuz, waxa uu ku yaalaa meel u dhexaysa dalalka Cumaan iyo Iiraan isagoo isku xira gacanka carbeed iyo badda carabta. Waa marinka ugu muhiimsan marka laga hadlayo dhoofinta shidaalka adduunka, waxaana loo yaqaan isku xiraha iyo halbowlaha warshadaha caalamka. Dhisme ahaan, marin biyoodka Hormuz waxa uu gaaray 3 kilomitir balac ahaan, si gaar ah marka laga hadlayo halka ugu dhooban keliyana 3 kilomitir ayaa ah marinka la isaga kala gudba labada jiho. Waxaa mara qiyaastii 20 milyan foosto oo saliid ah maalinkii, taas oo ah ku dhawaad 5 meelood hal meel ee isticmaalka saliidda guud ahaan dunida. Dhoofinta saliidda ee wadamada sida Sacuudiga, Iiraan, Imaaraadka, Kuweyt iyo Ciraaq oo dhammaantood xubin ka ah majmuucada OPEC ayaa badankood adeegsada marinkan. Qatar oo ah waddanka ugu badan ee dhoofiya gaaska dareeraha ah ee loo yaqaan LNG waxa ay marisaa gaaskeeda oo dhan marin biyoodka Hormuz. Tani waxa ay u dhigantaa rubac ka mid ah isticmaalka gaaska noocan ah marka laga hadlayo guud ahaan caalamka. Haddaba maxaa dhacaya haddii Iiraan ay qaado tallaabo ay ku xirayso marin biyoodkan? Waxaa si toosa u arrinkaas u saameyn doona qiimaha saliidda iyo gaaska, kaasi si xawli ah sare u kici doona. Ganacsiga caalamka, gaar ahaan Aasiya oo ah suuqyada ugu waaweyn ee shidaalka Bariga Dhexe, ayaa wajihi doona carqalad xoogan. Waxaana dhanka kale taasi sababi kartaa ismaandhaaf militari oo caalami ah, iyadoo Mareykanka iyo xulafadiisu ay hore u sheegeen inaysan aqbali doonin xiritaanka marin biyoodkan muhiimka ah. Dowlado badan sida Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa isku dayaya raadinta bediil ay uga maarmaan isticmaalka marin biyoodka Hormuz. Xulashooyinka kale ee bedeli kara marinkan marka la eego waxaa liisaska ugu soo horreeya ka mid ah khadka saliidda ee bariga iyo galbeed ee Sacuudiga, kaasoo ka bilaabma bariga Sacuudiga oo ah goobta saliidda ugu badan laga helo. Waxa uu sii maraa gudaha dalka ilaa uu ka gaaro dekadda Yanbuuc ee badda Cas oo ah galbeedka dalkaasi. Waxaa loo isticmaalaa dhoofinta saliidda iyadoo la adeegsan marinka Hormuz. Waxaa soo laabaya khadka Xabshaan Al-Fujayra ee Imaaraadka, kaas oo isku xira Xabshaan oo ah goob ku taal Imaaraadka iyo dekadda Al-Fujayra ee dhacda gacanka Cumaan oo ah meel ka baxsan marinka Hormuz. Waxay taasi Imaaraadka u sahlaysaa in uu dhoofiyo saliidda isagoo aan isticmaalin marin biyoodka Hormuz. Mugga saliidda ay qaadi karaan khadadkan markaan eegno si laga soo xogta hay-adda macluumaadka tamarta ee Mareykanka ee EIA, waxaa jira 2.6 milyan oo fuusto oo maalinkii ah, taas oo ah awood dhoofin oo aan welila adeegsan isla markaana laga heli karo labada waddo ee aan soo sheegnay. Hase ahaatee, tani waa keliya qayb yar marka la barbar dhigo saliidda 20 milyan oo fuusto ee maalinkii ka gudubta marinka Hormuz. Haddaba dhegaystow, waxaa jira caqabado kale oo dheeraad ah, waxaana ka mid ah halista Baabul Mandab. Haddii Iiraan ay xirto Hormuz, waxaa la filan karaa in miliishaadka Xuuthiyiinta Yemen oo taageero ka heliya Iiraan ay weerar ku qaadaan ama ay xirtaan Baabul Mandab oo ah marin muhiim ah oo ku yaal koonfurta badda Cas. Haddii ay taasi dhacdaana, saliidda iyo badeecadaha u socda Aasiya iyo Yurub iyana waa ay istaagi doonaan. Caqabada kale waxa ay tahay in arrimahaas aysan saameyntoodu si toosa ugu dhicin Yuhuudda, sida ay ku waramayaan falanqeeyaal wax laga weydiiyey arrimahani. Xiritaanka Hormuz iyo dhacdooyinka kale ee laga yaabo inay saameeyaan marinada badda Cas si toosa uguma dhacayeen Yuhuudda, balse si daran waxa ay u saameyn doonaan Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka sababo ku aadan qiimaha tamarta oo si xoogan kor ugu kici doona. Dhanka kale, haddii ay Yuhuudda bartilmaameysadaan xarumaha naftada iyo gaaska ee Iiraan, waxay falanqeeyaashu muujinayaan inay dhici karto in Iiraan ay qaado weeraro si toosa u beegsada xarumaha naftada ee Yuhuudda sida warshadaha Xayfa, usduudi sidoo kale saldhigada badda ee kaydiya gaaska ee Tamar, Leviathan iyo Kirish, kuwaasoo dhammaantood ah xarumo muhiim u ah maamulka Yuhuudda. Talaabadan waxaa haddii ay qaado Iiraan ay ka dhigan tahay dharbaaxo adag oo saameyn ku yeelata maamulka Yuhuudda iyo sidoo kale dhaqaalaha uu adeegsanayo. Duqeymaha ba'an ee uu ka wado magaalada Qasda ee uu ku bartilmaameysanayo dadka rayidka ee waxba galabsan. Sidoo kale, warbixinada waxa ay muujinayaan in haddii Iiraan laga hor istaago dhoofinta saliiddeeda ay dhici karto in ay weerarto xarumaha saliidda ee dalalka kale ee khaliijka sida Sacuudiga, Imaaraadka, Kuweyt iyo Qatar si ay u carqaladeyso guud ahaan dhoofinta saliidda gobolka, taasoo ka dhigaysa in marinka Hormuz uu noqdo mid aan faa'iido u lahayn dalna haddii Iiraan laga xanibo.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها
وهجاج جودهن تاسيا كوسو غبغبيناي برامشكا عالم اليوم كلاتي دمبي ايا اينو بلان اه سدا اينا بدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بشرى التقينا فاضحى ليلنا فلقى
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى